continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la 2 Timotei, capitolul 2, primele 7 versete. Până aici am ajuns duminica trecută. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiel. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Vă rog să ședeți. Am văzut că tema centrală a acestei epistole este propagarea Evangheliei. Nu există mai importantă însărcinare și chemare pentru copilul lui Dumnezeu decât să transmită Evanghelia mai departe. În predica trecută, în versetele dinaintea capitolului 2, ne-am uitat la rolul pe care îl are familia în propagarea Evangheliei și apoi am văzut, duminica trecută, rolul pe care îl are credinciosul în mod individual în propagarea Evangheliei. De această dată, în primele 7 versete din capitolul 2, Pavel îi spune lui Timotei câteva lucruri despre atitudinea credincioșilor în lupta pentru transmiterea mai departe a Evangheliei sau în lupta pentru Evanghelie. Vedeți, nici Hristos nu și-a transmis mesajul oricum. Noi acum îl sărbătorim pe El. Și gândiți-vă că El nu doar că a murit, și să zicem, a murit ceva de genul acesta. Sunteți niște nenorociți, dar acum ce să fac? Așa a fost planul Tatălui, hai totuși să mor pentru voi. El s-a dus de bună voia Lui, da? E adevărat că Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu, dar ce spunea Domnul Iisus? Nimeni nu-mi ia viața, nu-mi ia cu sila, o dau eu de la mine, o dau pentru că așa vreau eu, pentru că așa doresc eu. Poate te gândești și aș vrea în această dimineață să vedem cum cuvântul lui Dumnezeu răstoarnă unele atitudini pe care noi le avem ca și copii al lui Dumnezeu. Suntem copii al lui Dumnezeu și de multe ori noi ne culcăm pe o ureche mulțumindu-ne cu o anumită stare, cu o anumită atitudine, cuvântul lui Dumnezeu, mai ales că suntem obligați să ne cercetăm în fața mesei Domnului. Ne obligă să ne uităm la noi înșine și să schimbăm atitudinea aceea. Veți vedea că sunt atitudini care nu se potrivesc unui copil de Dumnezeu. Astăzi, viața de copil al lui Dumnezeu este asociată mai degrabă cu confortul, este asociată cu o viață comodă, nestingerită, în care n-are nimeni treabă cu tine, pentru că nici tu n-ai treabă cu alții. Ei, viața zugrăvită, viața de creștin, zugrăvită în cuvântul lui Dumnezeu, nici nu seamănă pe departe cu viața majorității așa zișilor creștini, care spun astăzi că trăiesc o viață de credință. De aceea, într-o lume confuză, am văzut data trecută, într-o lume în care, spunea cu durere Pavel, toți din Asia m-au părăsit. Figel și Ermogen, ce nume, de estrogen și din astea, nici nu puteau fi altfel, da? M-au părăsit. Și sigur că noi atunci, într-o astfel de lume în care oamenii, în loc să se apropie de Dumnezeu, se îndepărtează. Știți ce facem noi? Ne-ați auzit pe mulți. Când văd și ei la rost că fac ceva, știți ce zic? Dar și cu tare face. N-ați auzit scuza asta? Dacă îi spui unui tânăr să nu facă cu tare lucruri sau să se poarte într-un anume fel, în loc să-și motiveze, el zice că și alții fac. Da? Ei, Pavel a știut că Timotei și cei din generația care vin vor fi tentați să vorbească așa. Și de mai multe ori se repetă acest laimotiv în epistolă. Și capitolul 2 începe așa. Aici spune tu dar, dar în original este dar tu. E adevărat! Este o lume care se destramă. Este o lume în care chiar cei care au umblat o perioadă cu Domnul sunt unii care întorc spatele la tot ce au crezut înainte. E adevărat că sunt oameni care se destrăbălează. E adevărat că sunt oameni care blestemă pe Dumnezeu. E adevărat că sunt oameni care trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Dar tu, Timotei, dar tu, creștinile din secolul 21, tu fii altfel. Atitudinea ta de copil al lui Dumnezeu trebuie să fie altfel. Dar tu trebuie să ai altă atitudine. Și haideți să ne uităm care sunt cele patru atitudini la care se referă Pavel când îi spune lui Timotei ce atitudine să adopte. Și tu poți vedea înaintea mesei Domnului, înaintea cuvântului, cercetat de Duhul Sfânt în această dimineață, dacă tu ești serios, dacă nu cumva tu te joci de-a credința creștină și dacă în viața ta există aceste atitudini care fac din tine un copil al lui Dumnezeu luptător, combativ pentru Evanghelie. În primul rând, în versetul 1 îi spune, întărește-te. Dar tu, copilul meu, întărește-te. Într-o lume în care oamenii întorc spatele adevărului Evangheliei, într-o lume în care mesajul Evangheliei este în mare parte respins, iar mesagerul disprețuit, Timotei, este chemat să fie tare. Ma, fiți atenți că este o încurajare atât de comună și pe care de regulă o rostim atunci când întâlnim oameni care întâmpină greutăți. Ce facem noi? În cel mai fericit caz, da? Îi batem pe umăr și zicem, fii tare. Da? Cumva e de râs. Că nu poți fi mai tare decât ești, da? Dacă îl vezi pe un om că împinge o mașină, îl bați pe umăr și îi spui, fii tare. Păi el deja e tare, el împinge cât poate el mai tare, da? Nu crezi că se menajează și o băga numai într-o viteză, în prima viteză, da? El deja a împins cât poate de tare. Și oarecum este cumva în apă, da, să vii să-i spui, fii tare. Dar îndemnul, băgați de seamă că de a fi tare, ar fi zadarnic dacă s-ar adresa puterii și priceperii noastre limitate. Pavel nu-i spune lui Timotei doar ai această atitudine, fii tare. Este pur și simplu o încurajare pe care noi le adresăm oamenilor și uneori n-are acoperire. Că oamenii sunt atât de tari pe cât sunt ei. Cum să fie mai tari? Ce să facă să fie mai tari? Un credincios nici nu trebuie să fie tare prin el însuși. Pentru că resursele noastre spirituale vin din harul Domnului Iisus. Amin. Așa că încurajarea, tu ești oarecum păgân când le spui la oameni doar fii tare. Pavel spune, întărește-te sau fii tare în harul care este în Hristos Iisus. Pentru că degeaba poți fi tare prin forțele tale. Biblia nu te cheamă să fii un creștin tare prin priceperea ta, prin relațiile tale, prin ceea ce poți face tu personal. Ci te cheamă să fii tare prin harul Domnului Iisus Hristos. În Hristos avem o sursă nesecată de har. Suntem invitați să ne alimentăm cu putere spirituală din Domnul Iisus. Amin! Când nu mai ai putere să mergi mai departe, când te-ai obosit să lupți, poate că ești singur, poate că nu sunt mulți lângă tine care să te încurajeze, toată lumea te întrage înapoi. Eu nu cunosc locul în care te-a așezat Dumnezeu, dar uneori te zici singur și spui, nu mai am, Doamne, puteri. Poate nu există nimeni care să te încurajeze. Cuvântul lui Dumnezeu spune, întărește-te, dar nu te poți întări de unul singur, ci întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. De aceea spune tot Pavel în Efeseni 6:10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. În timp ce atâția alții clachează sub povara problemelor, copiii lui Dumnezeu pot merge din putere în putere, pentru că ei se bazează pe Domnul. Uitați ce corespondentul Vechiului Testament, a ce înseamnă să te întărești, să fii tare prin harul Domnului Iisus Hristos. David îndeamnă în Psalmul 20 și zice așa, versetele 7 și 8, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor. Adică alții se întăresc prin resursele lor, da? Dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Asta înseamnă să te întărești în harul Domnului Iisus, să te bizuiești pe puterea Lui, să te bizuiești pe resursele Lui, să te bizuiești pe ceea ce poate El. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Amin.
Amin.
Există această atitudine în tine? Să fii tare, dar nu prin puterea ta. Deseori auzi pe oameni spunând, nu mai pot. Nu mai pot lupta, nu mai pot rezista. Dar nu te cheamă nimeni să reziști prin forțele tale. Există la îndemâna ta o putere pe care lumea nu poate cunoaște. Sunt resursele nesecate de har, pe care izvorul binecuvântat de har, bogățiile nepătrunse ale lui Dumnezeu care stau în Domnul Iisus Hristos. Doar trebuie să apelezi la această sursă de har. Amin. Deci, prima atitudine este întărește-te sau fii tare, dar nu de capul tău, nu prin puterea ta, ci prin harul Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, a doua atitudine, versetul 2, încredințează. Adică faptul că Evanghelia, dacă este așa cum moară, ar trebui să o încredințezi și altora. Dacă, de exemplu, eu v-aș da verigheta și aș da-o din mână, nu știu ce s-ar întâmpla cu ea. Dar dacă ar fi oameni de, așa cum scrie în versetul 2, ea ar trebui să ajungă înapoi la mine. Pavel vorbește aici, unii zic că despre 4, dar de fapt vorbește despre 5 generații. Pentru că deseori el spune în Biblie că Evanghelia nu este a lui, că el a primit-o. Da? Chiar astăzi, în Corinteni, vreau să citesc la cine, când spune am primit de la Domnul ce v-am învățat. Da? Deci Evanghelia a fost primită de la Hristos, este o generație, apoi el, da? Ce ai auzit de la mine, și spune lui Timotei, da? A treia generație, și apoi spune, dă mai departe, încredințează la oameni de încredere, a patra generație și a cincea generație, acei alții, da? Oameni de încredere capabili să învețe pe alții. Mesajul primit este prea prețios ca să nu ne asigurăm că va fi încredințat unor oameni care îl vor transmite mai departe. Nu știu câți dintre noi gândim în termenii aceștia a încredințării. O zic, o probă sportivă este alergarea cu ștafetă. Dacă nu știi să dai ștafeta mai departe, sau acolo se pierd foarte mult timp când ai dat ștafeta și când trebuie să știi, fuge pe lângă el și când să preiei ștafeta aceea ca să câștigi timp. Uneori ea cade și atunci jucătorii respectivi sunt descalificați. Dacă Evanghelia este cea mai de preț comoară, ea trebuie încredințată unor oameni care vor ști să o păstreze, dar nu doar atât, vor ști să o transmită mai departe, să o încredințeze altora. Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la noi intact, slăvit să fie Domnul, pentru că într-o lume formată aproape în întregime de oameni care nu le pasă de cuvântul lui Dumnezeu, le pasă de lună, de stele, le pasă de astrologie, le pasă de vrăjitorie, le pasă de OZN-uri, le pasă de extraterestri, dar nu le pasă de cuvânt. Au fost câțiva oameni de încredere capabili să încredințeze, să ducă mai departe ceea ce li s-a încredințat. V-ați gândit vreodată în termenii aceștia că ceea ce primiți aici în fiecare duminică n-ar trebui să fie îngropat în voi? V-ați gândit vreodată în termenii că ceea ce voi auziți trebuie transmis mai departe? Că voi ar trebui să încredințați mai departe? Nu absolut totul, ce ține de miezul Evangheliei. Ați gândit în termenii aceștia că absolut totul trebuie înmagazinat, dar trebuie neapărat să fie transmis mai departe. Este cuvântul pe care generațiile care vin după noi vor trebui să-l ducă mai departe. De aceea, ce fel de creștin ești dacă nu te întrebi ce se va întâmpla peste 50 sau peste 100 de ani? O generație este socotită 33 de ani. Uitați cum aici, cu bătaie lungă, fiind incluse 5 generații, era mai mult de 100 de ani asigurată perpetuarea, continuitatea cuvântului. Câți dintre noi gândim în termeni aceștia? După ce nu voi mai fi eu, după 20 de ani, după 50 de ani, după 100 de ani, vor sta valorile cuvântului în picioare? Depinde de modul în care te-ai gândit că ar trebui să încredințezi tot ceea ce cunoști, tot ceea ce ai primit, tot ceea ce ai înțeles, să transmiți mai departe, să încredințezi altora. Nominal, să poți să-i spui, uite, eu îți încredințez lucrul acesta. El așa a făcut cu Timotei, da, i-a încredințat un anumit lucru. O altă atitudine importantă, care nu mai cadrează și nu mai potrivește creștinilor de astăzi, în majoritatea lor, de aceea creștinismul este atât de diluat, de aceea creștinismul în mare parte este atât de fals, de aceea în mare parte este doar un pseudo-creștinism. În dură este ideea de la versetele 3 până la 6, ca să le putem pune într-un singur cuvânt. În dură sau suferei, spune care este același lucru, îi spune Pavel lui Timotei. Lupta creștină presupune privațiuni, trudă imensă și suferință. Eu știu lucrurile, eu știu că noi nu ne convin. Deja așa e creierul nostru, așa e format, că deja când aude cuvintele acestea, el nu-l interesează. El e ca și o mâncare, care te uiți, aia nu-mi place. Cu verdețuri, nu-mi place. Și întreb, fripturi, ceva mai babane, n-aveți, da? Și așa, ceva de distrat, n-aveți. O glumă nu este pe acolo. Dar așa prezintă Biblia viața creștină. Mai degrabă caracterizată de privațiuni, trudă și suferință. Pavel îl cheamă pe Timotei să îndure, să suporte și să sufere, spune, ca un bun ostaș al lui Hristos. Dar observați ceva. Că Pavel îl cheamă pe Timotei la ceva ce el însuși n-a experimentat, ci spune, suferă împreună cu mine. Nu vedeți aici esența? N-ați întâlnit, sau poate chiar tu ai fost unul dintre aceia, oamenii care le-au spus la alții să sufere cu nădejde. Lasă că Domnul, hei, bună suferința, sau rabdă, frate, sau soră, sau sus inima. Eu știu că este foarte ușor să spui cuiva, suferă, dragă, dar tu habar să nu ai ce este suferința. Este ușor să-i spui cuiva, rabdă, dragă, dar tu habar n-ai ce înseamnă răbdarea. Este ușor. Dar Apostolul Pavel zice către Timotei, eu nu te chem la un joc pe care eu nu-l port. Exact în același fel, fraților, Hristos nu ne cheamă la ceva ce El n-a trăit. Spune autorul cărții Evrei, în Evrei 2:10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Iar în Evrei 12:3 spune, uitați-vă cu culoare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu te da mai suferi cineva? A mai răbdat cineva? Și autorul cărții Evrei spune, da! Conducătorul tău, învățătorul tău, Domnul tău, Iisus Hristos, a suferit o împotrivire față de sine așa de mare din partea păcătoșilor și El a reușit să meargă până la capăt. Și Pavel folosește 3 metafore care explică cel mai bine sacrificiul, truda și suferința la care este supus un copil al lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că acestea ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi și să fie atitudini care să facă parte din viața noastră de creștin a fiecăruia. Dacă nu fac, cu toată libertatea o spun ca și păstor, ca și slujitor al lui Dumnezeu, tu ești un creștin cu probleme serioase. Și noi o să mai auzim de tine în viitorul apropiat, dacă nu trăiești așa. Îndură, cum să îndur? Ca un ostaș. Ca un ostaș îndură. Și ce zice? Care este cuvântul? Le-am pus toate cu C aici ca să le reținem mai bine, da? Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Ostașul are o viață caracterizată de concentrare. Ostașul care este și spune trăiește viața cu această atitudine, viața de creștin, în primul rând, este ca unui ostaș, ca unui militar, ca unui soldat. Ostașul care este în serviciul activ știe că nu se poate încurca cu treburile vieții civile. Asta îi spune că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce îl înscrie la oaste. Nu înseamnă că el nu poate face nimic de ce se face în viața civilă, ci vrea să spună că în mod voluntar, atunci când te angajezi să devii soldat, în mod voluntar, deja tu supui viața unor privațiuni prin faptul că viața ta este concentrată spre serviciul militar. Chiar și în zilele noastre, avem aici mai mulți militari, foști militari care au rămas cu spiritul militar în sânge sau unii care sunt în serviciu activ. Cred că și acum e așa. Dacă tu, de exemplu, fratele Dan vrea să plece, să iei pe sora Lola și să se ducă mâie sau de sară, nu, în Ungaria sau nu știu unde, să duc, dacă vrea le spune la sora Mărioara, la fratele Nadă, le spune degeaba că se duce de acasă, unde să duc, dacă vrea nu îl spun la nimeni și se duc, gata. Dar un soldat ce trebuie să facă? Puteți pleca acum, dacă hai să mergem până în Ungaria. Puteți merge. Trebuie să anunțați, uitați cum dau din cap, trebuie să anunțe. Când erau în armată, eu în armată știu că erau curieri care trebuiau să ducă și în caz de alarmă, nu știu dacă acum e așa. Dacă cad telecomunicațiile și astea, să meargă să-l cheme de acasă. Da? Deci trebuie să anunți, trebuie să ai aprobare dacă vrei să pleci undeva, să știe unde ești, unde poți fi găsit. Deci dintr-o dată ai o viață de privațiuni. De bună voia lui când acceptă să devină soldat, el se supune unor reguli. El este concentrat pe datoria lui. Este concentrat de asemenea asupra inamicului cu care are de luptat. Pentru că el știe că este în război. Dacă pușca și cureaua lată sunt lăsate jos, da? Și el e în Afganistan sau în Irak, vine acasă cu picioarele înainte, cântându-i imnul, dacă n-a vegheat. Tot timpul trebuie să stea în alertă. El e în război. Nu vi se pare că prea mulți creștini nu se comportă ca și soldații în zilele noastre și de aceea unul cade aici, unul cade aici și îl răpune talibanul cel mare, da? Adică diavolul. Este concentrat de asemenea pentru îndeplinirea ordinelor primite de la conducătorul lui. Păi ostașul de astăzi, copilul lui Dumnezeu, nici nu vrea să asculte de ordine. Că el zice că nimeni nu-i dă ordin, că lui nimeni nu-i comandă. Dar există în armată așa ceva. La toți le comandă. Acolo cum se zice? Nu este nu. Acolo se zice numai am înțeles să trăiți. Auziți? Și să trăiți după ce îi dă un ordin. Da. Să mai și trăiască dacă zice târâști. Am înțeles să trăiți. Da. Ca și cu i-ar face plăcere. Și vedeți, noi știm cine am crezut, spune, noi știm cine este conducătorul nostru. Și de multe ori noi comentăm. Nu este dureros că noi nu ne comportăm ca și ostașul. Noi nu ne comportăm ca și soldatul. Dacă vrei să înțelegi atitudinea corectă față de Evanghelie, în fața cinei Domnului, Iisus Hristos te cheamă și spune, fii ca soldatul, fii ca un ostaș, concentrează-te pe obiectivele pe care le ai, concentrează-te pe viața de credință, concentrează-te să asculți ordinele Comandantului Suprem, adică ale Domnului Iisus Hristos. Oare nu cumva prea mulți dintre noi ne încurcăm cu treburile vieții acesteia fără să căutăm să plăcem celui care ne conduce, celui care ne-a chemat în oastea sfântă? Evident că Dumnezeu nu ne interzice, nu asta să înțelegeți. Așa cum și un militar și un polițist se poate duce la mare, se poate duce la munte, se poate duce la prăjitură cu soția, da? Dacă e a lor, dacă o cumpără. Se poate duce și el altundeva, dar am vorbit despre acea concentrare. El își concentrează toată viața înspre
lucrul acela, pentru că el de bună voia lui a acceptat această privațiune. Evident, deci, că Dumnezeu nu ne interzice să ne bucurăm, să renunțăm la orice lucru care ține de lumea de aici, dar tot atât de adevărat este că el așteaptă să trăim concentrați, focalizați pe chemarea pe care am primit-o. Nu vi se pare că de prea multe ori noi ne trăim viața noastră, adică exact invers, și viața de creștin este ca și ceva secundar. Oh, mă duc de luni până sâmbătă și un pic așa, pentru că și creștin, da? Nu! Pentru că ești creștin, trăiește ca și un copil al lui Dumnezeu și celelalte consideră-le secundare. Nu, viața de creștin nu e ceva auxiliar ce faci duminica. Viața celor mai mulți oameni din România este formată după tiparul acesta. În secundar, ei sunt creștini. Ei, în primul rând, sunt altceva și după aceea creștini. Este ca și a doua slujbă la care poți să renunți. Ca un soldat. A doua atitudine, a doua metaforă folosită de Pavel este fii ca un sportiv. Ca un soldat, ca un sportiv. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Acestea erau două imagini, vedeți cum a știut Pavel să ia imagini din viața de atunci. Astea erau cele mai populare atunci. Toată lumea știa despre război, despre soldat. Soldați nu ca astăzi. Uniforma militară, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, mai vedeai uniforme militare, nu știu cât erau. Aproape 1 milion, sau nu știu câți de militari. Dar în zilele noastre tot mai puțin sunt, abia dacă vezi. Da? Și ăștia, mai vedeți și voi câteodată în uniformă, să mai vedem și noi cum e. Așa. Și atunci, fiind război, fiind peste tot garnizoane, la fiecare pas te așteptai să vezi militari. Da? Ei înșiși erau oameni care până la vârsta de 50 de ani erau concentrați la război. Da? Ei, și majoritatea erau prin războaie. Deci era foarte cunoscută această imagine a soldatului. Dar și imaginea sportivului era la fel de cunoscută. Da, asta era din lumea romană cu soldatul, dar lumea grecească, jocurile sportive grecești. Da? Deci a luat o imagine din lumea sportului, pentru că competițiile grecești erau la mare rang și popularitate în vremea aceea. Și în trecerile sportive de atunci, ca și cele de astăzi, au impuse reguli și o conduită necesară atât calificării în competiții, bineînțeles, cât și obținerii premiului. De aceea, când spune Pavel o atitudine, fii ca un sportiv, el vorbește despre conduită. Soldatul vorbește despre concentrare, că ar trebui să fii focalizat pe a fi copil al lui Dumnezeu, să te concentrezi pe ce înseamnă chemarea de copil al lui Dumnezeu. Dar a doua metaforă, ca un sportiv, vorbește despre conduită. Sportivul, de bună voia lui, el se supune la o anumită conduită, care ține de dietă, care ține de antrenament, care ține de un program strict. Că dacă nu, cât era criticată echipa noastră? Că ăștia, ba, se duceau la femei, ba, se duceau la băut, nu te mira că nu câștigă nimic, de asta s-a așa slab. Nici nu cred că ori câștiga, până nu se schimbă. Dacă ar fi pocăiți, poate ar câștiga ceva. N-au cum, din cauza că n-au cum să fie, pentru că trebuie, n-au conduită. Trebuie o conduită, da? Dacă vrei să fii sportiv. Uitați ce zice în 1 Corinteni 9, versetul de la 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul. Vorbea despre bunicul boxului, care era? Pancrațiul pe vremea aceea, da? Lovesc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, să fiu eu însumi lepădat. Deci am o conduită, spune, ca și sportivul. Te comporți tu ca și copil al lui Dumnezeu, ca și un sportiv, adică îți trăiești viața după o anumită conduită, sau ești cel care spui, pe mine nu mă interesează, regulile nu sunt de mine. Sigur că dacă ești ținut cu forța, înseamnă că tu n-ai fost afectat. Dacă vezi în credința creștină doar un set de reguli, care ăsta da, ăsta nu, habar n-ai, înseamnă că inima ta n-a fost regenerată. Pentru copiii lui Dumnezeu nu este important doar să ajungă la linia de sosire, ci contează, știți ce? Și cum au ajuns acolo. Știți ce spunea Domnul Iisus, nu? Că cine nu intră pe poartă, ci sare, că se poate și sări gardul, da? Este host și tâlhar. Dacă ați citit Călătoria creștinului, da? Știți că unii săreau gardul și n-au ajuns pe poartă și creștinii ne-au, tu cum ai ajuns, da? Cu plin de nădejde când ei intraseră pe poartă. Dar ei n-au intrat pe poartă și eu săriseră gardul, nici n-au ajuns unde trebuie. Umblarea creștină are o conduită pe măsură. Aceasta trebuie să se facă după rânduieli. Adică în conformitate cu cuvântul. Astea sunt rânduieli. Acesta este regulamentul nostru, Scriptura. Putem spune noi că ne-am cercetat în lumina cuvântului și că, de exemplu, în săptămâna trecută doar am trăit după rânduieli? Înțelegi tu că viața de creștin nu doar trebuie trăită, ci ea trebuie trăită după o conduită, după rânduieli. Dacă vrem să primim răsplată, premiu, coroană, nu trebuie doar să alergăm, nu trebuie doar să spunem sunt creștin, ci trebuie să alergăm după rânduiala cuvântului. Abia atunci putem să spunem și ne putem aștepta să spunem la fel ca și apostolul, cum spune el aici, dacă întoarceți la capitolul 4, să spună, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu unul neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubiri venirea Lui. El n-ar fi așteptat coroană dacă n-ar fi avut o conduită în această alergare pe care era pe cale să o izbrăvească. Atitudinea de copil al lui Dumnezeu. Ca un soldat. Ca un soldat care se concentrează. Ca un sportiv care trăiește după o anumită conduită. Și a treia metaforă, ca un plugar. Ca un agricultor. Ca un fermier, cum vreți. Asta vorbește despre corvoadă. Versetul 6. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Soldatul trebuie să se concentreze asupra datoriei sale și să renunțe la o mulțime de lucruri din lumea civilă. Sportivul trebuie să lupte după un anumit cod. Iar plugarul muncește din greu până când ajunge să strângă roada. Nu e așa că acum bănuiți, și dacă nu vă pricepeți la agricultură, deși aveți habar, acum ai aruncat sămânța sau acum ai deselenit și după aia vine soția în urma ta și vrea să culeagă. Așa e cu pământul. Oh, nu e așa. Nu mai vezi pe ăștia pe la țară ascuțiți ca bobul de orez, bătuți de soare, de vânt, cu măr la sapă, cum trudesc săraci, aproape că nu-i mai cunoști. Dacă ai rudenii pe la țară, cu sapă, așa, știe să ăștia. Când ne-ați văzut, cum sapă săraci, în lanul de porumb și până când ajung să strângă rodurile. Trece mult timp, da? Agricultorul are de făcut o muncă nevoioasă și lungă, vrea să scoată în evidență Pavel, până când vine vremea să se bucure de munca depusă. Se pare că dintre cele trei exemple, acesta este cel mai neprivilegiat și cel mai auster, deoarece în timp ce sportivul, e adevărat că el are o conduită, dar pe de altă parte el evoluează în, să zicem, pe o arenă în care este aclamat dacă este bun de toți ceilalți, măcar el culege aplauze. Și soldatul, măcar are tovarăși de luptă, dar agricultorul, plugarul, el muncește în arșiță de multe ori singur. Și nu există nimic spectaculos. Noi așa am vrea ca viața de credință să se desfășoare în lumina reflectoarelor. Cum ne vede cineva? Bravo! Vai, frumos! Frumoasă cântare, frumoasă poezie, frumos mesaj. Nu, acum, în lumina reflectoarelor, viața de creștin nu se desfășoară în lumina reflectoarelor. Știți cum se numește lucrul care se desfășoară în lumina reflectoarelor? Știți cum se numește? Nu știți? Spectacol. Teatru. Teatru. Spectacol. Dar plugarul, pe el când privește buruienile, când îl bate soarele și vântul și ploaia, pe el nu l-ați văzut nimeni aclamând, hai plugarul, hai plugarul, să mai acolo să fie o galerie, că nici el nu i-ar conveni, ar da cu ceva după ei, da? Dar zice, hai plugarul, să zică, hai agricultorul, adică îți bate joc. Uite ce frumos plevește el acum buruienii. Nu, el stă acolo și lucrează și trudește. Pavel spune, viața de creștin arată mai degrabă așa. În mijlocul buruienilor, bătut de soare, bătut de ploaie și de vânt, așteptând uneori și întrebându-te când vine vremea roadelor. Dar spune apostolul Pavel, nu e acum vremea roadelor, încă puțină, foarte puțină vreme și vine și roada, vine și răsplata. Dacă agricultorul știe să spună, acum este primăvară, nu că de toamnă începe, da? Acum este toamnă, acum este iarnă, acum este ger, acum este primăvară și trebuie să deselenesc, acum trebuie să lucrez. Dar vine vremea roadelor, mai trebuie să aștept, mai trebuie să am răbdare. El ajunge în final să se bucure de rod. Și sunt traduceri care spun plugarul trebuie să muncească înainte ca să guste din primele roade. Pentru că deși el a muncit, el este primul care se bucură de roadele lui. În același fel, viața de copil al lui Dumnezeu atunci când este dăruită Domnului și acceptă să slujească, presupune corvoadă. Spunea cineva, fratele Radu, mi se pare, dacă n-ai fost cuipat încă pentru Domnul Iisus, este pentru că n-ai înțeles că viața de copil al lui Dumnezeu este ca unui plugar. La ce se referă roada? Pe de o parte se referă la câștigarea de suflete. Spunea în Matei 9:37, Domnul Iisus, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Deci dacă ești lucrător, vorbea de oameni, de roade de felul acesta. Sau în Romani 1:13, are evident că este vorba despre faptul că noi suntem niște secerători. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri. Deci este evident că roada se referă la câștigarea de suflete. Dar roada se referă și la sfințenie. Este adevărat că Duhul Sfânt este cel care dă roada Duhului, semănând, că dracul, el ce face? Seamănă roada lui și el are sămânță. Da? Nu zicea, când vine aia năcăjit, zice, stăpâne, cine vrăjmașul, zice, o semăna neghine, că era în obicei, că era concurența asta cu piața grâului, ca și acum la noi, da? 80% e până la negru. Și ce face unul? Cum îți poate face ceva? Tu ai holda ta de grâu după ce ai semănat și ai îngrijit-o, să plimbă un pic pe acolo, vinește sămânță de neghine, să face că se joacă pe acolo, să mai uită, iar mai aruncă și tu când aștepți grâu, vezi că toată ți-a fost semănată neghină. Da? Ești necăjit. Da? Așa e și cu diavolul, numai ce fie, poate semăna fiecare ce are el. Duhul Sfânt, roda lui seamănă. Dar partea și chemarea noastră este să umblăm după îndemnurile Duhului și să semănăm în Duhul. Spune în Galateni 5:16, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Sau în Galateni 6:8, cine seamănă firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Pentru că mulți nu se îngrijesc de cultivarea caracterului lor. Caracterul tău e ca și un câmp. Se miră apoi că nu cresc în sfințenie și că viața lor spirituală rămâne la fel. Joi am vorbit despre obișnuința spirituală, despre un dintre cele mai mari păcate ale creștinilor. Uitând că, spune Pavel în Galateni 6:7, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va și secera. Fii gata să obosești din răsputeri pentru Domnul, pentru că în mod sigur efortul tău nu va rămâne nerăsplătit. Cum? Ca un ostaș, ca un sportiv, ca un plugar. Concentrare, conduită și corvoadă. Sunt trei lucruri care trebuie să caracterizeze viața noastră de credință. Și în final, Pavel îi mai spune ceva lui Timotei, în versetul 7, ca și atitudine. Înțelege. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Deci de multe ori, noi nu înțelegem anumite lucruri pentru că nu ne pune mintea să înțelegem. De exemplu, sunt materii la școală pe care elevul ar putea să le înțeleagă. Fie că profesorul nu știe să îi le prezinte, e un profesor care își face muncă de, să duce și el să câștige o pâine. La privat ar trebui bătuți toți. După aia, făcuți conștienți că ei formează caractere. Voi nu. Că ei formează caractere, da? Și după aceea, ar trebui să știe, dacă tot este petrece o oră acolo cu el, elevii aceia să fie ochi și urechi. Deocamdată metoda nu e rigidă, că așa e programă, da? Du-i afară, du-i undeva, fă ceva cu ei, numai să fii atent, să știi că asimilează ceva. Că de multe ori intră în școală viței. Și ies altfel. În funcție de creșterea timpului, de trecerea timpului. Da? Ca și cum mereu feciorii de boier la Paris. Nu spui mintea să înțelegi. Iauzi deseori pe oameni că eu nu înțeleg. Nu înțelegi pentru că nu ți-ai pus mintea să înțelegi. Când vrei să înțelegi ceva, vrei. Că Dumnezeu ți-a dat suficientă minte. Și de fapt Dumnezeu nici nu te va judeca după ce nu înțelegi. Ci vei fi judecat după cât ți s-a dat. Dar tu ai capacitatea să înțelegi. Dar trebuie să spui mintea. După toate acestea, Timotei putea să spună, Domnul Pavel, dar eu nu înțeleg. Pune-ți mintea să înțelegi. Pune-ți mintea să pricepi. Atunci când inima și mintea ne sunt deschise pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? El este gata să se atingă de noi prin Duhul Sfânt și ne dă pricepere să putem înțelege toate lucrurile. Tu spui, eu nu înțeleg pocăința, dar vrei să o înțelegi? Sau de multe ori când spui, nu înțeleg, este nu vreau să o înțeleg. Eu nu mi-am pus mintea să o înțeleg. Pentru că dacă ți-ai pune mintea să înțelegi, Dumnezeu ți-ar deschide mintea și o ai pricepe. N-am găsit în toată Biblia un pasaj mai potrivit decât uitați ce s-a întâmplat în Daniel 10:12. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima, când citiți la evrei, inima este mintea, când ți-ai pus inima sau mintea ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Într-o lume care era interesată de cum se poate supraviețui la masa împăratului, Daniel și-a pus mintea să înțeleagă cum se poate trăi cu împăratul din cer. Și-a deschis mintea și și-a pus pe inimă, pe minte, să înțeleagă acele lucruri. De aceea Dumnezeu i-a deschis mintea ca să le poată pricepe. Pavel îl cheamă pe Timotei să-și pună mintea la contribuție, să mediteze și să se concentreze asupra cuvântului sfânt și negreșit, Dumnezeu îi va da pricepere ca să înțeleagă toate lucrurile. Nu toate lucrurile din lumea asta, toate lucrurile care țin de cuvânt. Dacă vrei să le pricepi, Deschideți mintea la cuvânt și spune, Doamne, deschid mintea și vreau să înțeleg cum este cu asta, cum este cu asta și Dumnezeu îți va da pricepere să înțelegi. Foarte mulți creștini astăzi n-au pricepere în privința cuvântului pentru că nu și-au pus mintea să-l înțeleagă. Răsfoiesc superficial Scriptura și nu doresc să se cufunde cât mai adânc în cunoașterea unui cuvânt. Fac așa, ce dată e astăzi? Atâta. Nu, versetul ăsta, atâta. M-am întâlnit cu cineva și zice, mi s-a deschis aici. Chiar săptămâna asta m-am întâlnit. Și am citit un pasaj ăsta și asta era călăuzirea lui. Da? Asta este un joc de ghicitu. Nu așa se citește Biblia. Pune-ți mintea să înțelegi și Dumnezeu te va face să înțelegi și îți va deschide mintea. Stăm în fața simbolurilor trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos. De aceea nu poți trece cu indiferență peste nevoia de a te cerceta în fața cuvântului. Cu ce fel de atitudine trăiești tu ca și copil al lui Dumnezeu? Este greu să supraviețuiești în lume. Este greu să supraviețuiești când n-ai pe nimeni, când ești singur și în loc să fii aclamat, ești uiduit, ești disprețuit. Nu este suficient să-i spui cuiva, fii tare. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu te îmbărbătează și spune, fii tare prin harul Domnului Iisus. Tu nu poți fi tare prin tine însuți, dar există cineva care te poate întări. De aceea poți spune că și când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că El este o sursă nesecată de har și de putere. Amin.
Amin.
Încredințează. Ai această atitudine să dai mai departe dacă pentru tine Evanghelia este o comoară îndură. Viața de creștin trăită după cuvântul Domnului presupune trudă, presupune privațiune și este caracterizată cel mai bine de cele trei metafore. Ar trebui să te sperii dacă în viața ta de creștin se întâlnesc cele trei lucruri. Și acum te rog, înaintea cuvântului, întreabă-te, Doamne, sunt eu ca un ostaș? De bună voia mea, m-am concentrat, am trăit viața de creștin, așa cum mă cheamă cuvântul? Sunt eu ca un sportiv? Adică trăiesc după o anumită conduită? Sunt eu ca un plugar care stă sub corvoadă? Până când și muncește din greu, până când va strânge roadă, mi-am pus eu mintea să înțeleg toate lucrurile, ca Dumnezeu să-mi poată deschide mintea, așa cum stăm. Ne lăsăm cercetați înaintea cuvântului și cei care doresc să vină înaintea Domnului cu cuvinte puține, dar sincere, legat de un anumit lucru care cred că le lipsește ca și atitudine de copil al lui Dumnezeu, să se poată ruga, să spună, Doamne, fă-mă ca un sportiv, fă-mă ca un plugar, fă-mă ca un ostaș, să se poată ruga Domnul.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.